за два дня нации не делается.
Это процесс пошука.
Соблазняют тем, что они белорусы.
Честность.
Это не национальная идея.
Протягиваем шукать, промовлять, намацывать белорусскую национальную идею. Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. І сёння ў нас адмысловы госць, кіраўнік Беларускай рады культуры Сергей Будкін. Добры дзень, Сергей.
Да, вітаю, Дзмітра.
Дзякуй, што нарэшце здолеў далучыцца да нашага абмеркавання, да нашага намацвання. Даўно ў мяне прынамсі была ў планах размова з табой, але ўсё нешта ніяк не складалася. Ну, нарэшце, я думаю, што мы здолеем штосьці для нацыянальнай ідэі, для яе фармавання і фармулявання грунтоўнае зараз зрабіць і намацаць. Сергей, але я пачну, можа быць, здалёк. На тваю думку, от чалавека, які, ў прынцыпе, да беларускай культуры мае наўпроставае дачыненне, ведае яе. Я ўжо не кажу, можа быць, там вельмі там глыбока ва ўсёй шырыні беларускую культуру там і гэтак далей. Але твой погляд для беларускіх творцаў, для беларусаарыентаваных творцаў, вот апроч творчасці, ну, апроч, можа быць, нават ідэі, што твая творчасць, яна на карысць Беларусі, там, ці на беларускай мове прынцыпова, штосьці яшчэ укладаецца, от закладаюцца, напрыклад, спробы, ну, я не ведаю, там сфармуляваць тую ж самую нацыянальную ідэю. От ты заўважаў, можа быць, міжволі, што штосьці тут вот і такія вот нейкія такія памкненні былі ў гэтага, да прыкладу, музыкі ці паэта.
Ну, мне здаецца, не трэба ўспрымаць настолькі літаральна, ведаеш, прачнуўся там Ігар Варашкевіч з думкаю, а ці не сфармуляваць мне нацыянальную ідэю сёння, да, пасля сняданку. Як бы так не бывае, да, і мне здаецца, што фармуляванне гэтай нацыянальнай ідэі, яно адбываецца як бы на іншым узроўні, на іншым, як бы на другім нейкім фоне, да, на паўсвядома, потому што всё, што мы робім, як бы па сваёй працы, па кліканню, да, у творчасці, яно всё як бы сутыкаецца поты, да, разам і ўтвараецца вот нейкая энергія, якая працуе на тое, што ты называеш нацыянальнай ідэяй, потому што гэта паняцце досыць такое размытае і фармуляваць яго трэба вось так асцярожна. Поэтому мне здаецца, калі чалавек на сваім месцы і калі ён думае, то я ўжо працую на гэтую энергію, якая выпрацоўвае гэту нацыянальную ідэю.
Слухай, а от я зачаплюся за твае словы, што фармуляваць трэба яе асцярожна. А чаму? От мне, напрыклад, калі я чую такія словы ад, ну я не ведаю, там, ад чмыра слухаў, чуў вот словы пра тое, што вот нацыянальная ідэя, гэта вельмі дрэнная справа, таму што нацыяналізм, нацызм, фашызм, это ўсё вот адно з другого вынікае. А на тваю думку, чаму вот асцярожнасць па-твойму павінна прысутнічаць?
Ну, гэта справа інтэлекту адукацыі, канешне, в тым плане, што калі чалавек нацыяналізм і нацызм як бы ставіць у адзін шэраг, то яму трэба проста пачытаць, да, супакоіцца. Асцярожна в плане таго, што гэта патрабуе цішыні і роздуму, да, гэтая тэма. Таму што ў кожнага як бы, ну, па-першае, свой як бы падворак, да, на якім ён нешта апрацоўвае. І беларусы ж такая як бы нацыя, такая хутарская, да, поэтому кожны зацікаўлены перш у сваім, але можна як бы стварыць нейкія умовы і абставіны, і тое, што называецца талакой, да, здаўна, калі все выйдуць разам і будуць дапамагаць адзін аднаму нешта ствараць. Поэтому, ну, асцярожнасць, такое слово, ведаеш, больш пазітыву я сюды укладаю, потому што ось так, ведаеш, як украінцы рубяць, да, там, і даваенныя як бы назіранні там мае сведчаць, што, ну, у іх як бы всё рэзка і дзёрзка бываецца, у беларусаў асцярожна і спакойна, але пры гэтым як бы беларусы спакойна стаяць, да, не гледзячы на тое, што іх хочуць размыць там, убраць там, заваяваць і так далі. Поэтому, да, просто тэма, якая патрабуе спакойнага розуму. Вось гэта я ўкладаю ў слова асцярожнасць.
Але гэтая асцярожнасць беларуская, от, ну, у пытанні менавіта пошуку нацыянальнай ідэі, нават можа быць у пытанні самаідэнтыфікацыі, ці не перашкаджае беларусам, таму што яны вот з-за гэтай сваёй асцярожнасці доўгі час былі тутэйшымі і гаварылі не па-беларуску, а я тут во па-тутэйшаму, па-нашаму, па-мясцоваму гавару, якое беларускае. І можа быць з-за гэтага мы от да гэтага часу там не зразумела, ёсць мы як нацыя ці няма, важная для нас незалежнасць ці не важная, ці можна аддаць там яе за нафту. І можа быць з-за гэтага мы да гэтага часу уцямную нацыянальную ідэю не здолелі сфармуляваць. Ну а можа здолелі, я памыляюся.
Ну і так і не, потому што сапраўды падзе апошніх там 2 год паказалі вось, як гэта асцярожнасць можа абарачвацца з розных бакоў, да? Потому што тое, за што нас любілі, да, вось за гэту акуратнасць, да, за гэты як бы зняты абутак на лавачках і гэтак далі. За тое цяпер нас і ненавідзяць, да, пасля нападу Расіі на Украіну, за тое, што мы якраз былі асцярожнымі, здымалі абутак і гэтак далі. Поэтому яно вось можа трактавацца і можа як бы вяртацца бумерангам якраз вось такім чынам. Але я не думаю, што тут ёсць праблема, потому што да, асцярожных, я думаю, што больш беларусаў, але яны асцярожны, ведаеш, як вось гэтыя рэйкавыя партызаны, там і яны асцярожныя, але яны спакойна там пусцяць пад адхон пару цягнікоў пры гэтым. Яны асцярожныя, пры гэтым адважна, яны асцярожныя, але пры гэтым актыўныя. Яны асцярожны, пры гэтым як бы разважлівы в тым плане, што шмат чаго варыцца ўнутры, да, то есть не выказваецца, не рубіцца вось так сякеры, да. Яны асцярожныя, таму што, ну, прыгожыя, таму што свабодныя. І пры гэтым як бы яны баяцца і асцярожна паказваюць гэту сваю свабоду і прыгажосць. І поэтому я вось у гэта слова асцярожныя укладаю вот шмат-шмат як бы розных пластоў. Мне здаецца, на гэтай асцярожнасці і дзякуючы гэтай асцярожнасці в принципе, трымаецца гэтая канструкцыя, да, якую мы называем Беларусь, потому што да, ты згадал там часы тутэйшых і гэтак далі, але тым не менш, мы застаемся так ці інакш, да, і прыхадні там розных часоў, якія там праходзяць праз нашу тэрыторыю і якія лічаць, што гэта просто можна паняволіць, да, там забраць сабе, урэшце рэшт сыходзяць з розных прычын, да. А наша канструкцыя стаіць непахісна і яна не такая хісткая, да, як падаецца. І нават прыбывае больш людзей, якія вось гэтую канструкцыю мацуюць, тое, што адбылося ў 20-м годзе, тое, што адбылося ў 10-м годзе, тое, што адбылося у 90-х, там, ну, я кажу пра тое, што на маёй памяці. Гэта сведчыць пра тое, што беларусаў прыбывае, да, тых беларусаў, якім патрэбна, вось, якія разумеюць, што ёсць такая канструкцыя, якую трэба мацаваць.
А вот мне цікава, ты вот так з такім, ну, гонарам за гэтую беларускую канструкцыю пра яе кажаш, а як яна выглядае? Вот па мне, па шчырасці, то яна вот как бы не вельмі такая грунтовая, я б не назваў гэта такой эйфелевай вежай. Нешта такая гэтая канструкцыя, якая яшчэ зусім недаўна дазваляла, ну і как бы мы думалі, што беларускія пісьменнікі, калі і патрэбныя, то зусім невялічкай купкі прыхільнікаў, што выдаць беларускага пісьменніка накладам 1000, цэлую 1000 асобнікаў, гэта ўжо ах і вау. Што сабраць за на 800 на 1000 чалавек лепшаму рок-гурту Беларусі, гэта таксама ўжо вау, якое там, ну там, і гэтак далей. Так, а што ж это за канструкцыя такая, якая мы пакуль не бярэм, можа быць, 20-ы год, а раней, якая да ўсяго свайго ставілася з нейкай такой, нават, можа быць, і пагардай.
Ёсць такі момант, да, і ён, в прынцыпе, прасочваецца, напэўна, ў кожнай краіне савецкай, і на прыкладзе той же Украіны. І я з вялікай увагай як бы там чытаю цяперашнія пасты, там які прызнання, каментары там тых людзей, які маюць дачыненне да культуры, да шоу-бізнеса, да музычнай там індустрыі, кінаіндустрыі. Што, ну, нібыта прасветлелі, да, вот прызнаўся там Бадоев надчора, па-моему, тым, што ён, блін, увесь гэты час працаваў, аказваецца, на Расію, потому што як бы рабілася такі прадукт рускамоўны, як бы зразумелы для гэтага ўсяго. Да, то есть тут ведаешь, з аднаго боку можна сказаць, што трэба, каб Расія напала на Украіну, каб беларусы пачалі размаўляць па-беларуску, потому што сапраўды я бачу шмат у сваім коле там, сваім атачэнні такіх прыкладаў, калі чалавек пераключаецца на беларускую мову, потому што ён разумее, што цяпер па-руску камунікаваць як бы зашкварна, ну, нават на такім мове. Але з іншага боку, вось тое, пра што ты кажаш, да? А чаму тады гэта не вынішчылася? Пры тым, што моцны такі інфапрэс рускі быў заўжды, але пры гэтым, ну, на топе у Беларусі заўжды былі беларускамоўныя, да, там пісьменнікі, музыкі, да, они не збіралі палацу спорту, дапусцім, хаця гісторыя НРМ раскручвалася вельмі прыгожа, з ікторамі як бы па абласцях, да, там з трыма чарапахамі. І, ну, тут уже іншыя прычыны. І то, напрыклад, калі мы рабілі пытанне там вот сем там узялі 100 экспертаў і апыталі іх, просто прасілі назваць найвялікшы беларускія песні, а ты ведаеш, там песен па-руску практычна няма, названых розных поглядаў, да, рускіх песен там, во, пры гэтым як бы і рускія песні, як там «Крик птицы», да, «Песняроў», безумоўна беларускі, да, просто беларуская культура. Я калісьці там натрапіў на свой даўнішні інтэрв'ю, калі я раўнял вось так беларуска равно беларускамоўна. Ужо даўно я памяняў гэтае меркаванне, потому што, як па мне, беларуская, яно ўпітывае ў сябе ўсё, што робіцца, да, беларускімі людзьмі, і ўсё таленавітае, да, там і па італьянску, і па польску, і па украінску, я не ведаю, да, на якіх мовах могуць спяваць па-ангельску, безумоўна, на якіх мовах могуць спяваць, размаўляць, пісаць беларусы, то гэта ўсё як бы наш здабытак. Навошта нам адмаўляцца, калі мы ўжо кажам пра музыку, да, там ад рускамоўных песень, не Радзюбеля ці Песняроў. Навошта нам адмаўляцца там ад Алексеєві, да, і Філіпенкі, напрыклад. Гэта здабытак нашай культуры, навошта нам камусьці гэта аддаваць. З іншага боку, як бы долю беларускамоўнага, безумоўна, трэба павялічваць, і все як бы там сотні праектаў, пры запуску якіх я там удзельнічаў, яны накіраваны на гэта. Просто паказаць, расказаць, што калі гэта робіцца па-беларуску, гэта яшчэ больш узбагачае вось гэту беларускамоўную лінію, якая безумоўна павінна быць падмурка. Нашы дзеці павінны, я просто перакананы там, калі першыя словы кажуць, то гэта слова павінна быць там тата, да, мама, некі беларускія словы. То есть в сям'і гэта павінна адбывацца. І паралельна гэта павінна адбывацца ў адукацыі, у садках, школах, універсітэтах. Была беларуская мова першапачаткова, каб у дзяржаўных установах яна была, потому што гэта падмурак. А як стварае чалавек, на якой мове ён піша, да, там свае пасты, свае песні, свае творы. Гэта яго ўласнасць, ён можа як бы практыкавацца там на любой мове свету. Поэтому мова падмурак, безумоўна.
Сергей, я з табой згодны цалкам у гэтым пытанні, але калі браць, ну, так бы мовіць, такое, выбачай за гэтае слова, але такі глыбінны беларускі народ, наколькі яму ўсё гэта, дакладней, чаму, як ты думаеш, вот цягам усіх гэтых дзесяткаў гадоў апошніх. Я ўжо нават не бяру пра савецкія часы, а вот хаця б вот часы незалежнасці. Чаму яму было гэта не тое, што не патрэбна, але такое было стаўленне, што гэта яму нават нешта, ну, варожае ці непатрэбнае канкрэтна, што гэта будзе яму перашкаджаць, калі, скажам, узняліся гэтыя пытанні, што, ну да, калі ласка, можа быць там беларускамоўны клас ці там беларускамоўную школу, але трэба, каб бацькі вот праявілі ініцыятыву, далі сваю згоду, і актыўныя людзі, якія выступалі за такі перавод, да прыкладу, школы ці класы на беларускую мову, хадзілі па бацьках аднакласнікаў, і там, ай, ну навошта это трэба, да ну яшчэ гэта і беларуская мова, яна будзе там перашкаджаць вучыцца, забіваць мазгі чалавеку, то есть вот англійская там ці нямецкая, яна не забівае мазгі, а вот калі беларускую дадаць, то яна тут же заб'е мазгі дзіцяці. З той же самай гісторыяй, чаму людзі не ведаюць гісторыю Беларусі і асабліва не цікавіліся ёю. Я вяртаюся да той же самай культуры, калі вот ўсё ж такі людзям было больш цікава, што там напісаў які-небудзь, я не ведаю, там Скляр у Расіі, ці там, ну, калі мы нават бярэм не папсу, а рок-н-рол, там вот што там рускі рок выдаў, выдаў чарговае у лепшым выпадку украінскі рок, а беларускі ну шо-то там ну яшчэ можа быць вот вярнуўся з Расіі Міхалок з Ляпісамі можа быць ну ў Расіі ж прызналі дык трэба ж і нам тады можа быць паслухаць можа а раптам вот а, але да ўсяго беларускага такога вот нейкае такое вот стаўленне ўсё ж такі было чаму вот на твой погляд ці не ёсць гэта ну такая вот прыкмета менавіта таго што не хочуць беларусы без беларусы ну прынамсі не хацелі
гэта сведчанне траўмы просто да то есть это вот як бы правінцыйнасць такая да то есть это разумение, что тебе соромно, да, самому за себе, это ж как бы в советские часы да, сформировалось. И эта травма, то есть и выход из этой травмы, он повинен был отбыться в 90-х, то есть, как это отбылось у краинах Прибалтики. Да. Але у нас как бы час заповолился, поменялся, и поэтому как бы мы с этой травмой живем, непережитость. И гэта вялікая праграма па павінна быць да па вывадзе бы, з гэтага стану правінцыйны і яна завязана з успрыманнем культуры як такой да што ўсё пра што ты кажаш гэта ж культура ад яе ідзе успрыманне сябе там сама ідэнтыфікацыя да каштоўнасць яна звязана з адукацыяй то есть яна прарастае з яе адукацыі і стаўленне да культуры типа вы нам папойце да там ай нам гэтай мовы нам этой истории, нам этой песни, это все лянотно, одразу хочется позяхать, да, это неправильно воспринимание, да, понятие культуры, потому что культура это, как бы, то, что пронизает все сферы. От культуры залежит добробыт, от культуры залежит, в принципе, да, там, человечность, от культуры залежит, как бы, ну, все, что отточает тебе, в принципе, берется от культуры. И когда тлумачить этот сенс таким чином, то на курсы, там, белорусской мовы, там, на лекции по истории, там, я не ведаю, книги там станут раскупать как бы свежие и так далее, потому что люди не ведают, покуль как применить, да, белорусскую мову, воспринимают это как ну, школьный предмет у выпадку там, адукации. И думают, что это просто как бы додатковое некое ярмо, какое треба тягнуть. А коли им расповести, что ну, от белорусской мовы и она связана вот с этими всеми понятиями, да, и просто там, это дозволить там засвоиться, дозволить заразуметь себе, заразуметь как все все, что вокруг и даст как бы правильные наладки життя, тогда люди кажут такие, да, и все. И абсолютно спокойно, без навязывания, сделают свой выбор. Поэтому тут ситуация просто вот, вот этой тяжкой працы, да, по доведению. Это тема как бы стратегии, да, и так. На жаль, как бы колгасники при владе уже больше, чем 25 год, поэтому натурально, что там громадянской супольности догрукаться значительно тяжелее. Громадянская супольность не может прибрать с банкомата русскую мову, как люди все-таки стали выбирать помеж там белорусской и ангельской, да, и хотя бы некие слова выучать с допомогой этого экрана банкомата. И покуль как бы это будет на таком уровне, то мы будем как бы это вот по воле как бы проходить безразумельный процесс.
Накольки 2020 год изменил у белорусов это ставление их, ну, такое, здесь навод нигилистичное, да, у всего белорусского, до белорусской культуры наипеш, вот так тебе подается?
Безумовно изменил, безумовно люди поглядели как бы внутрь себе, да, что треба некая подмацовка. Я думаю, что тут удвоя изменила еще война, и люди открыли вот этот канал, да, белорусский канал, там, который они не включали там, на своем уявном телевизоре. И они зразумели, что есть такие пласты, на которых это все тримается. Да. То есть, вот, ситуация вот, переемности, она довольно болючая, потому что была с этим проблема завжди. То есть, как бы, пришли какие-то как бы новые люди сказали, что вы проиграли, а мы тут сделаем как бы теперь все лепшим чином. Потом эти новые люди как бы приплывают до того же питания, что просто так не робится, и оно повинно стоять на неким подмурке. Белыми стягами как бы ты ничего не засвечишь, да, то есть это не будет тем символом, який может объединять. Поэтому как бы объединять нацию можно на подмурке, огульной истории, да, огульной мовы, огульных символов. И на этот кон повинно быть быть абсолютное паразумение. И люди в пэўны момант, мне здаецца, новыя людзі, я кажу, якія расплюшчылі вочы там у 20-м, мне здаецца, да гэтага якраз і прыйшлі, што у нас павінна быць сваё, да, нешта. І гэта цудоўна, як бы размова там ад дваравых канцэртаў, якія там, напрыклад, ішлі, што вау, якія класныя там музыкі, да. Упершыню чую, блін, цяпер буду слухаць заўжды, хаця тым музыкам ужо там 10-15 год дзейнасці, да, за плячыма.
А то ў выпадку да, з Вольскім можа і 30 гадоў за плячыма.
Ёсць так такая ўнутраная наша слепата, да, але гэтаму ёсць прычына, таму што, на жаль, гэта, ну, не па сілам, як я ўжо казаў, грамадзянскай супольнасці, да, там давесці. Калі там 18 FM станцый на прымачу ў Алто, і все яны рускамоўныя, все яны круцяць прыблізна аднолькавую музыку, да, то, ну, як яна пранікне ў Алто да чалавека? Ну, я ж яму там дыск з касетай ці флешкай там не буду сунуць у машыну, да, там на скрыжаванні, і ты таксама. То есть, ну, павінны быць нейкія рухі з боку дзяржавы, а гэтых рухаў як бы не было і былі адваротна працэс абсалютна па вынішчэнню ўсяго, і мы там сачылі заўжды, колькі там застаецца ў эфіры беларускай мовы, там на FM-станцыях, колькі там у медыя яе выкарыстоўваецца. Ад гэтага шмат ж чаго залежыць, таму што, ну, нават калі я не ведаю, я таксама, напрыклад, часта прыводжу, то есть, ну, даходзіць да таго, што вось гэта некая, я не ведаю, як гэта назваць. Вот эта лянотнасць перамешаная со слепатой, ці што. Прыезжаю на семінары, як бы вось такі творчых людзей, філасофскі, дзе як бы чытаюць творы, абмяркоўваюць іх услых, і заданне як бы там паставіць антигону, да, п'есу сваімі сіламі вось у малой групе. І гэты пераклад як бы на рускай мове. У мяне відавочна адразу пытанне паўстае, чаму як бы я мушу гэта чытаць і з гэтым працаваць на рускай мове. Знаходжу в 3 секунды беларускі пераклад Лявона Баршэўскага як бы і прапаную працаваць дзі, да? І вот у меня я сам шукаю тлумачэнне гэтаму і не магу знайсці, да? Таму што як бы кожны в сілах унутры як бы там сябе папрацаваць з гэтым сваім коле, да, там настроіць гэта там са сваёй сям'ёй гэта павырашаць, са сваёй працай гэта павырашаць, перайсці проста як бы на гэты рэй, да, таму што гэта адбываецца зараз паўсюль і разуменне пакуль не прыйшло вот нават да нейкіх колаў там творчых, аналітычных, экспертных, і мне рэальна, ну, просто дзіўна за гэта назіраць, але, ну, прычым сітуацыя мне здаецца лепшая, да? Пры тым я не хачу падацца песімістычным, лепшая ў параўнанні там з 5-гадовай даўніны ці 10-гадовай, таму што ўжо ёсць разуменне. А ўсё астатняе як бы жаданне апраўдаць сваю лянотчасць. Тут як бы не даходили руки поспрачаться с Сашем Филипенком, да, который там оправдывал корыстанне у творчести и у коммуникации русской мовы, да. Потому что это не просто, да, коммуникация, это пэўны коды, да, это пэўны оборот, это пэўны лад мысль. И калі мы читаем пераклад на русской мове, то там уже зашиты як бы тыя речи, які потом на нас уплывают, да, то есть просто некие обороты и разумение света. Потому что, ну, вы поглядите, я не веду, там, словник приказок и примовок, да, як это трактуецца на беларускай. І поэтому я цалкам згодны, што руская мова гэта толькі камунікацыя, я бы прапанаваў як бы пакропліваць і скаць сябе рускай у сэнсе музыкі, у сэнсе кіно, у сэнсе мовы, у сэнсе ўсяго, потому што гэта відавочна вядзе ў адваротны бок. Пры тым, што гэта можа быць, да, мовай зносінаў, мовай творчасці, абсалютна як бы не мае нічога суць рускай мовы у творчасці. Але мне здаецца, што проста ёсць боязь у творцаў перайсці на беларускую мову, потому что натуральным чынам яны аслабя свае пазіцыі, да, што яны думаюць па-руску, яны ствараюць па-руску, яны жывуць у гэтым рускім як бы контуре, да, і ім ўжо не хапае часу, сілы, рэсурсаў, жадання проста спасцігнуць вось гэтую беларускую тэму, да, там чытаць Абдзіраловіча, груба говоря. Поэтому вот трэба змагацца з гэтай лянотнасцю і вот гэтай боязю адкрыць для сябе беларускасць.
Слухай, ну, напрыклад, вот я просто так с пункту гледжання аргументацыі, ну, шараговага абывателя, як это кажуць, беларускага, які можа сказаць табе: я ж не супраць беларускай культуры, беларускамоўнай культуры, я не супраць там нашых традыцый, гісторыі і ўсяго астатняга. Гэта ўсё павінна быць, павінна захоўвацца, гісторыкі павінны працаваць над вот даследаваннямі, у школах павінна выкладацца беларуская гісторыя, вывучацца беларуская мова, пісьмова пісьменнікі павінны пісаць, ну таму што вот і в Ірландіі не ўсе ж пісьменнікі пішуць па-англійску, ёсць і на сваёй, так, так бы мовіць, мове на пішуць яны там і, скажам, в Аўстраліі таксама на мове мясцовых жыхароў нехта піша і песні спявае, рок-н-рол можа той же самы. У США на мове племён індыйскіх таксама пішуць, спяваюць. Это ўсё павінна быць. Але мы ж живем у часы глобализации. Трэба быть неяк ширей у светапоглядзе своим. Не зацикливаться у межах беларускасти и Беларуси. Трэба вот как бы исти у сусвета. Для гэтага трэба там англійская, ну русская можа быть, можа не быть, вот китайская и гэтак далей.
Ну, калі няма падмурку, калі няма стрыжня, то вся конструкция распадается. Да? И вось разумение гэтага стрыжня трэба прывіваць ад, там, ад нараджэнь. Да? І паколькі разумення гэтага стрыжня ад нараджэння не прывіта як бы, некалькім пакаленням беларусаў, мы маем такую праблему цяпер. Да? Этот стрыжень трэба як бы, в дарослого чалавека ўжо вкручваць, да? А ён супраціўляецца, натуральна, конечно. Поэтому ну, тут працуе тады аргументация типа, да, то есть вы хочете, как вас бы завоевали, да, то есть вызвали по принципу там, да, Украины, вы хочете, как ваши там дети, сыны воевали там за Россию, да, коли вы этого не хочете, тады зробите все, как вокол ваших детей, да, вокол вашей семьи была эта белорусская аура, которая обороняет от этой темы, потому что, ну, Украина так само, как бы, приклад Украины показал, вот эту беду, да, потому что коли Украина была украинской молной, то никто ее не вызволял ни от кого, ни от чего, потому что все мацавалося, вся эта, как бы, операция, да, там, спецоперация, распрацовка ее, как раз грунтовалася на этом. Это ж наши люди, да, и они ж за нас пойдут, они ж, как бы, кветки нам будут выносить, они ж, как бы, русскоговорящие. Оказалось не так, да, и оказалось, что у украинцев, на вот русскомолных, гэты стрижень есть, да, то есть он все одно неким чином, как бы, будулся, потому что все-таки там, как бы, политика иншая была, завжды проводится национально. И его адукация, и с культурой, как бы, ну, у них на некалькі проступок, конечно, все выше, чем у нас. А у нас, как бы, с уликами колгасников этих, то есть, вот это, как бы, убудулся стрижень провинциала, и вот этого человека, который просто хочет куда-то сховаться, сбегчи, не хочет не иметь никакой отказности, да, и так далее. А для этого, как бы, все остальные проблемы, да. Поэтому, конечно, я стрижень повинен быть, а я глядеть у свет, безумовно, ангельская мова, китайская мова, итальянская, якая заводна, русская, на, да, и она повинна быть другой, да, для вылучения. То и кто глядит, у який бог глядит, да, там, на усход и заход, то и, как бы, нехай и вылучает. То есть, никаких перешкодов, проблем я не бачу. Але вот этот стрижень повинен быть обовязку.
Калі ўсё ж такі мы разважаем пра тое, вот, што трэба зрабіць, ну, я не ведаю, можа быць, каб зараз... А, не, я іншае узгадаў зараз. Прыгадаў нашу размову пра нацыянальную ідэю са шматгадовым кіраўніком таварыства беларускай мовы Алегам Трусавым, які сказаў, вот, для таго, каб зараз беларусы загаварылі па-беларуску, трэба, каб у Беларусі быў беларускамоўны прэзідэнт, ну, ці прэзідэнтка. А, кажа, беларусы ж, яны ж вельмі такія, як это, чынапачытательная такая нация. І калі будзе беларускамоўны кіраўнік краіны, то буквально за некалькі тыдняў загавораць па-беларуску ўсе міністры, цягам месяца загавораць усе ў міністэрстве, а праз, глядзіш, паўгода-год і загавораць усе астатнія там, бо трэба ж будзе перад начальнікам паказаць, што ты ж так само, во, можешь вот так вот, як президент. Як ты лічыш, спрацуеце не, вот, ці уся беда ў тым, якой арыентацыі нацыянальнай, якой свядомасці кіраўніку беларусу?
Ну, як бы я бы не сказаў, што гэта тое, што рэальна запрацуе, потому што відавочна это комплекс мераў павінна. То есть гэта адзін са складнікаў, безумоўна, як бы, в прынцыпе, весь чыноўнічы апарат павін карыстацца беларускай мовай. Гэта, як бы, ну, неад'емны, да, то есть это 100%. Дитя человек звертаться может, как бы, по-русски, Ну, ты, як чиновник, повинен отказывать по-белорусски, это твоя працовная мова, потому что ты представляешь Беларусь. А? В Беларуси мова белорусская. Гэта безумоўна як бы дапаможа, да, і паступова вось выведзена гэты ўзровень успрымання. Але пры гэтым, ну, трэба шмат чаго зрабіць паралельна, потому што людзі павінны разумець, што ад іх нешта залежыць, да, то есть яны павінны адчуць сябе гаспадарамі на сваёй зямлі, там часта супольнасцю, і вот это вот протасупольнасць, якую мы назіралі в этих там тых же дваровых чатик, да, то есть вот эти вот як бы гуртаванне людзей, яны сведчаць, што вось там, дзе людзі бачаць, што яны ўплываюць на нешта, калі яны самаарганізуюцца дзеля чагосьці, то, ну, всё ідзе выдат, тады ім не трэба перашкаджаць, а просто спрыяць, да? А калі ўсё будзе залежаць і як бы умоўна кажучы, это будзе беларускамоўны, вот этот вот як бы калгаснік, які сядзіць на гэтай пасадзе доўгі час, то, ну, я нічога не памяняюсь, што беларускамоўны дыктатар таксама можа быць, і ад гэтага таксама можа быць шмат праблем. Поэтому як бы нельга просто, я не ведаю, выкінуць з міністэрства нейкага там кепскіх і старых, да, і запусціць туды маладых там і добрых типа людзей, которые будуць як бы там блакіраваць і свае спісы там чорны складаць, да, там чырвона-зялёны, да, там і усяляк там шчыміць там свабоду думкі, да, там і пільнаваць вот этот на як бы беларускую моўнасць па ўсёй краіне. Гэта таксама бяда будзе. Поэтому я бы вось не пагадзіўся там з Трусавым цалкам, але, ну, відавочна, гэта адзін са складнікаў, калі гэта будзе зроблена з розумам, з разуменнем як бы стратэгіі і галоўна не напужаць, да, людзей. Потому что с примусу, как бы, да, с навязывания, с контролю ничего кепского, ой, ничего доброго не будет. Поэтому тут головное слово, напэўна, для мяне ў гэтай гісторыі годнасць, да? То есть калі ёсць усведамленне ўласнай годнасці, калі ёсць адчуванне сябе на сваёй зямлі і часткай супольнасці, калі ёсць вось гэта ўзаемапавага, калі ёсць вот шчырасць перад самім сабою і адказнасць за іншых, тады гэта будзе працаваць. А просто навязванне беларускай мовы не будзе.
Нацыянальная ідэя вот паведнасці, з якой жыве Сергей Будкін, жыве яго сям'я, з якой ён там гадуе дзяцей.
Я шукаю гэтае слова пастаянна, да, якое можа сфармуляваць гэта просто светапогляд, да, тое, што вось пранізае ўсё. Я думаю, што на гэту хвіліну, на якую я прамаўляю, потому што гэта працэс. Гэтае слова годнасць, потому што ад гэтага ўсё бярэцца, потому што чалавек, які адчувае вось гэтую годнасць, а што такое годнасць, да? Гэта усведамленне сябе, ну, тое, пра што я казаў, да, вышэй, то есть это фактычна усведамленне сябе як бы гаспадаром сваёй сітуацыі, да, то есть часткай супольнасці. Ты не адзін, да, і ты не самы красівы. Ты ёсць часткай супольнасці, і вось вобраз гэтага пазла для мяне больш-менш зразумелы, потому што мы вот эти вот складнікі пазла якраз і здольны рабіць, да, ствараць, і па выніку як бы скласці ўсё гэта разам. Поэтому гэта гісторыя пра адказнасць, гэта гісторыя пра усведамленне як бы таго, што ты частка чагось важнага, да, гэта какая-то, ну, безумоўная павага да сябе і да іншых, што як бы, ну, цябе не могуць нахіліць, да, але і ты можаш нахіліць кагось. То есть это какая-то просто культура в камунікацыі, да, ты не можаш так абразіць там. Ну, гэта нейкая шчырасць, што калі цябе запыталі пра нешта, то ты, ну, павінен казаць так, як ёсць, і не віхляць, да, хвастом, да, як мы бачым з экранаў там БТ. Я просто балуюсь часам праглядамі, поэтому, ну, вот это вот абсолютно нещирость, она уражилась этих тваров. И тому, как бы, вот, коли заховывать эту годность и уводить, как бы, распавсюджывать ее на коло вот своих людей, своего оточения, потому что это ж як бы і моўная сітуацыя, гэта ж як бы і культурная сітуацыя, і інтэлект, адукацыя, і разуменне усяго, тады мне здаецца, як бы гэта спрацуе. І як гэта, ну, можа працаваць, што тут няма як бы рецепт то, што трэба там крычаць гэта, ці як бы думаць пра сябе можна. Няма як бы там нейкага простага шляху, потому што гэта можа быць абыход. Няма як бы вот какой-то там рашучасці, потому што вот ёсць вот эта асцярожнасць, да, пра якую мы казалі, што таксама як бы не кепск. То есть тут няма полутонова чорна-белага, як бы сітуацыя шмат каляровая, поэтому можна тут спакойна як бы расслабіцца і з улікам свайго характару, як бы адбудоўваць сваю прастору вакол сябе, а годнасць як бы гэта ўсё замацуе. І напэўна вось тая канструкцыя, пра якую як бы мы казалі, яна і трымаецца вось на годнасці вот сколькі там людзей і дзякуючы гэтаму яна трывала.
Ну што ж,
безумоўна можна адбудоўваць.
Годнасць адным словам, але выдатная нацыянальная ідэя ад Сергея Буткіна. Дзякуй вялікі. Будзьце разам з намі.
Дзякуй.
І пачувайцеся годна.